Gepler Azadlyk Radiosu Ses Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azadlyk Radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleriniň söýlerine görä türkmen howa ýollarynyň uçar biletleriniň häzir gymmatlamagyna valyuta kursy täsir etiripdir. Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri ütkeýsiz galyan 1 dollar 3.5 manat möçberindäki resmi kurs gara bazardakysyndan şu günkün 5.5 mesepet. Biz türkmen howa ýollaryna mali goldawyň berilýänligini we girdejili kärhana däldigini bilýäris. Mälim bolşuna görä yurdun raýatlaryny biletler manada satylýar. Şol bir wagtda daşary yurtlar dollarda satyn almaly bolýarlar. Şeýlelikde dollaryň resmi we gara kurslarynyň arasyndaky tapawudy sebäpli türkmenler üçin biletler has arzan düşýärdi diýip çeşmämiz bellidi we şeýle dowam etdirdi. Meselem Stambula uçar bileti 3000 manada durýardy. Hakyky kurs boýunça bu 160 dollara barabar. Emma daşary yurtlular biziň howa kompaniýamyzyň üstü bilen bilet satyn aljak bolsa, ol 800 dollar tölemeldi diýip Azatlyk radiosu bilen gizlinlik şertlerde söhbetdeş bolan hökümete ýakyn çeşmämiz gürrüňerdi. Türkmenistanda Amerikan dollarynyň gara bazardaky narhy 3-nji maýda Aşgabatda 19 manat töwereginde boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda türkmen howa ýollarynyň uçar biletleriniň bahasy meselem Aşgabat Moskwa aralygynda 4338 manada barabar. Resmi kurstan bu 1240 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Ötesine bilet açyk satuwda tapdyrmaýar. Habarçy Mazın söylerine göre araçlar arkalı satın alma için paranın müçveri 50 dolardan başlanıyor. 2. mayda Türkmenistan'ın kronikası neşri Türkmen hava yollarının uçar biletlerinin iki sığın matlandığı varada haber verdiği maklumatı göre Aşgabat'tan İstanbul'a uçar biletinin bahası 3000 manattan 7000 manada çenli kalıptır. Resmi kurstan hasap edilendi bu 2000 Amerikan dolarına barabar oluyor. Azatlık Radyosu Türkmen hava yollarının Aşgabat'taki baş idarasından resmi maklumatı alıp bilmedi ama kampanyanın orta Sankt-Peterburg şehrindäki bölümünde biletleriň gymmatlamagynyň adaty bir ýagdaýdygyny Azatlyk radiosuna aýtdylar. Emma biletleriň gymmatlamagy bilen bagly häzirki ýagdaýa degişli maglumat bermekden saklandylar. Azatlyk radiosu bilen gizlinlik şertlerinde söhbetdeş bolan çeşmämiziň bilinmegine görä Türkmenistana uçar gatnadan daşary ýurtly howa kompaniýalary öz biletlerini mydamy dollara satýarlar. Bellemeli ýeri daşary ýurt kompaniýalary şol sanda Turkish Airlines we SYD öz biletlerini hemme deň dollara satýarlar. Şonuň üçin türkmenistanlylar öz milli kompaniýasyndan bilet satyn almaga çalyşýarlar. Indi bolsa bahalar daşary ýurtly kompaniýalaryň bilen deňleşdi. Meselem Turkish Airlines şirketiniň biletleri 350-400 dollar durýar, emma ony hem tapmak indi kyn bolýar diýip çeşmämiz bellidi. Türkmenistandan daşary ýurtlara gaýdan halkara reislere uçar biletleriniň gymmatlamagyndan daşary ýurtlara gitjek bolýan ýolagçylaryň uçurdan düşürilmegine degişli ýagdaýlar hem dowam edýär. Aşgabatyň halkara aeroportunda günde onlar çadım köplenç sebebi düşündürülmezden migrasiya gulluğu tarafından uçardan düşürülüyor. Türkmen hova yolları Türkmenistan'ın yeketek hova kampanyası olup devletin gözükçülüğünde taklanyar kevr sinçiler halkara reislerine uçar biletlerinin gımmatlamağının sebebini hekimetlerin yurt ilatının daşarı yurtları migrasiyasını adaltmak koyunca tagallaları bilen hem bağlaştırıyorlar. Biletlerin gımmatladılmak edine bir komersiya bilen bağlı karar olman eğitim hekimetlerin rayetlerin yurdun daşına gitmekine pethel vermek sinanşığı bilen hem bağlı. Bahaların gımmatlamağı adamların yurdun daşına gitmegini belli bir vaxt aralığında çeklendirir. Hem adamlar son pul yığınarlar, bahalara öğrenşörler deyip adının efirde tutulmazlığını soran Türkmenistanlı söhbetleşmez aytti. 2017 yılın Mart ayında Türkmen hükümeti Türkmen hova yollarının eğitçilik formasını ütkedip onu paydarlar cemiyetine öğrenmek boyunca kararını ilan etti. 2019 yılın 29 yanvarında Türkmen hova yolları tiyade dürülün senagat ve komunikasiya ministerliğinin garamağına verildi. Käbir tasdiklanmadyk maglumatlara görä kampaniýanyň işine ýurdun ýol başçylaryna ýakyn adamlar gözökçülük ederler.